أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kembali lagi kita bertemu dalam satu majlis, bertemu dari sisi pemikiran, bertemu dari sisi hati. Kenapa? Karena siapapun yang mendengar pembahasan ini, pasti dia akan bersama dengan kita memikirkan bagaimana kita membuktikan tentang Tuhan. Sehingga kita bisa bertemu dalam dunia pemikiran. Alhamdulillah, kita sudah sempat menjelaskan tentang argumen pertama dalam pembuktian Tuhan, yaitu argumen keteraturan. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita insya Allah akan membahas tentang argumen lain daripada pembuktian Tuhan yang sering dikenal atau masyhurnya dinamakan dengan Burhanul Wujubi wal Imkan, argumen wujud dan imkan. Dua istilah ini saya akan jelaskan apa maksudnya. Wujud atau imkan itu berhubungan dengan realitas, berhubungan dengan wujud yang kita lihat sehari-hari, yang kita dapatkan di kehidupan kita. Untuk bisa lebih jelas tentang definisi atau format daripada argumen wujud dan imkan, ada beberapa poin yang harus saya jelaskan terkait dengan pijakan-pijakan dalam menyusun format argumen wujud dan imkan. Kita tidak akan bisa memahami argumen ini tanpa kita mengetahui beberapa poin yang saya akan jelaskan. Poin yang pertama, sebelum kita memakai argumen wujud dan imkan, langkah pertama adalah kita harus membuktikan tentang status daripada wujud yang ada dan klasifikasi wujud itu bagaimana. Ulama-ulama mereka membagi wujud menjadi dua bagian, yaitu wajibul wujud dan mumkinul wujud. Wajibul wujud berarti wujud baginya adalah satu kepastian. Dia untuk bisa ada tidak butuh kepada yang lainnya. Itu adalah wajibul wujud. Adapun mumkinul wujud adalah wujudnya ia dapat daripada lainnya. Ini adalah mumkinul wujud. Apakah klasifikasi wujud ini adalah klasifikasi yang benar atau salah? Coba kita bersama-sama berpikir tentang pembagian wujud itu sendiri. Kalau kita melihat realitas, ya, maka realitas ini tidak akan keluar dari dua kemungkinan, dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah bahwa realitas ini dia ada dengan sendirinya, dia tidak butuh kepada yang lainnya. Kemudian pilihan yang kedua, realitas ini dia untuk ada, untuk eksis dalam alam wujud, dia butuh kepada yang lainnya. Sehingga klasifikasi atau pembagian itu pembagian rasionalitas, pembagian rasional, pembagian akal, dan tidak akan mungkin salah, dan tidak akan mungkin ada pilihan yang ketiga. Karena di sini kita sudah jelaskan bahwa realitas ini dia ada dengan sendirinya atau tidak ada dengan sendirinya. Jadi kita perlu membatasi. Kalau dalam ulama mengatakan al-haqlul aqli, pembatasan rasional, dan ini mustahil akan salah. Setelah kita mengetahui tentang poin yang pertama, kita berpindah kepada poin yang kedua. Tadi kita sudah jelaskan bahwa bagian wujud yang kedua adalah mungkinul wujud. Mungkinul wujud adalah wujudnya bukan dari dirinya, dia ambil daripada selainnya. Seperti manusia, manusia itu sebelumnya tidak ada, kemudian ada, dan sebagainya. Karena mungkin wujud keberadaannya bukan independen, bukan dari dirinya, maka sifat yang lazim baginya adalah membutuhkan. Maka ulama-ulama filsafat mengatakan kullu mumkinin muhtajun ilal illah. Setiap wujud yang mungkin itu dia butuh kepada sebab. Sebab untuk bisa mengeluarkan dirinya kepada apa? Kepada wujud. Tanpa ada sebab, mustahil dia bisa menyandang status wujud. Mustahil. Hanya kalau kita melihat buku-buku falsafah, buku-buku teologi, kita mengatakan bahwa kullu mumkinin muhtajun ilal illah. Setiap wujud yang mungkin itu butuh kepada sebab. Dan setelah kita mengetahui tentang pijakan yang kedua, kita masuk pada pijakan yang ketiga. Mungkin timbul pertanyaan di benak pemirsa, di benak pendengar, boleh jadi bahwa mungkinul wujud itu dia ada, tapi yang mengatakan bukanlah selain daripada mungkinul wujud, bukan wajibul wujud. Kita sudah membahas ini kan, ada wujud wajibul wujud dan mungkinul wujud. Yang mengatakan mungkinul wujud itu bukanlah wajibul wujud. Mungkin ini adalah suatu pertanyaan yang akan muncul di tengah pemirsa. Mungkin saja mungkinul wujud itu dia mengatakan dirinya sendiri. Dan ini adalah satu konsep atau satu pemahaman yang salah. Kenapa? Karena mungkinul wujud itu dia tidak memiliki keberadaan. Keberadaannya dia ambil daripada yang lainnya. Dan konsekuensinya dia adalah sesuatu yang membutuhkan kepada yang lainnya. Bagaimana mungkin? Dia yang membutuhkan, tapi dia yang beri. Fakatu syaila yuqti. Sesuatu yang tidak memiliki, mustahil dia akan memberi. Mungkinul wujud itu, dia tidak memiliki sesuatu. Bagaimana mungkin dia akan memberikan sesuatu? Mustahil. Kemudian, mungkin muncul lagi satu asumsi yang kedua, mungkin saja mungkinul wujud ini dia membutuhkan, tapi tidak keluar daripada kodir mungkinul wujud. Dia membutuhkan kepada mungkinul wujud yang lain, dan mungkinul wujud membutuhkan kepada mungkinul wujud yang lain, dan seterusnya tanpa ada atasannya. Tidak selesai. Sehingga dalam ulama dikatakan tasalsul. Apakah ini mungkin atau tidak? Asumsi yang kedua juga tidak mungkin. Kenapa? Karena mustahil bahwa satu rentetan yang tidak berakhir, yang semuanya adalah mungkin wujud, yang semuanya adalah membutuhkan, mereka bisa mengadang diri mereka sendiri. Ini adalah suatu mustahil. Kalau dalam persoalan yang pertama, asumsi yang pertama, kita sudah meyakini tentang kesalahannya, maka pada asumsi yang kedua juga tidak lepas daripada kesalahan. Kenapa? Karena rentetan yang ada adalah rentetan daripada mumkinul wujud. Untuk bisa menjelaskan, untuk bisa memahami dengan gamblang, kita akan contohkan saja orang fakir. Orang pengemis saja ada. Orang pengemis itu kalau dikumpulkan 100 orang, 200 orang, 300 orang, 400 orang, sampai 1000 orang, mereka tidak akan bisa mendapatkan uang tanpa ada orang yang beri uang, tanpa ada orang yang bukan pengemis dan yang memiliki uang. Ini adalah satu logika yang jelas, satu logika yang gamblang. Orang awam pun, kalau disodorkan dengan logika ini, mereka akan mengatakan ini adalah salah. Orang fakir, beribu-ribu orang fakir berkumpul, mereka tidak akan bisa mendapatkan uang tanpa ada orang yang memberi. Ini adalah logika yang jelas. Sehingga dalam kajian falsafah, kajian teologi, ulama-ulama teolog, ulama-ulama filsafat mengatakan bahwa daur, asumsi yang pertama, tasalsul, asumsi yang kedua adalah satu asumsi yang salah. Setelah kita memahami dua asumsi ini salah, maka kita bisa memahami tentang format daripada argumen wujud dan imkan. Kita akan jelaskan. Kita sudah memahami bahwa alam semesta ini adalah alam yang terjadi perbedaan dari sisi zaman yang selalu baru, yang dahulunya tidak ada kemudian diadakan. Manusia saja nih contohnya, manusia itu sebelumnya tidak ada kemudian ada. Dan sifat-sifat inilah sifat-sifat yang memiliki wujud. Kenapa? Karena mustahil kalau memang wujudnya itu milik dia sendiri, milik manusia sendiri, milik alam semesta, maka tidak mungkin bisa lepas dari dirinya. Mustahil bisa lepas daripada zatnya. Orang atau zat atau wujud yang dia keberadaannya dengan sendiri independen tanpa butuh kepada yang lainnya, maka mustahil dia akan menyandang status Adam atau tidak ada, mustahil. Tapi kita melihat bahwa alam semesta ini menyandang sifat Adam, menyandang sifat tidak ada sebelumnya. Bayi sebelumnya tidak ada, kemudian ada dilahirkan oleh ibunya. Dan berbagai fenomena yang ada. Sehingga kita sampai kepada bahwa alam semesta adalah wujud yang mungkin. Mungkin wujud. Kalau kita sudah sampai satu kesimpulan bahwa alam semesta adalah mungkin wujud, maka kita berpindah kepada premis yang kedua, bijakan yang kedua. Kita katakan, kita sepakati bahwa setiap yang mungkin wujud membutuhkan sebab. Dan sebabnya tidak boleh sejenis dengan dirinya. Tidak boleh mungkin wujud juga. Kenapa? Karena kita sudah membatalkan, meyakini bahwa daud dan tasalsul itu adalah satu asumsi yang salah. Sehingga kita sampai kepada satu konklusi, satu kesimpulan, bahwa alam semesta yang dia adalah mungkin wujud, pasti diadakan oleh wajibul wujud, oleh zat yang keberadaannya dan eksistensinya adalah milik dia sendiri. Dia tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Ini adalah format daripada argumen wujud dan imkan dalam pembuktian Tuhan. Dan insya Allah kita akan membuktikan tentang keberadaan Tuhan dengan pembuktian yang lain, dengan argumen yang lain. Sampai sini dulu dan kita akan teruskan di pembahasan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.